Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Hlásí se nová tribuna, tentokrát tenisová, i když o samotnou hru až tolik nepůjde. Naomi Osaka, současná světová dvojka, totiž z antukového grandslamu Roland Garros předčasně odstoupila. O důvodech se budeme bavit v následujících minutách. Od mikrofonu zdraví Martin Weitz, eSport.cz a vítám tu Vojty Jírovce.
Ahoj.
A taky Ondráčka.
Ahoj.
Tribuna. Téma.
Současná světová dvojka odehrála v Paříži jediný zápas, pak ale turnaj opustila. Vojto, Ondráčku, můžeš shrnout, proč se tak stalo?
Můžu. Udělám to tak trochu netradičně, antichronologicky.
A já ti do toho budu skákat, abychom z toho neměli monology jako minule.
Dobře, pokusím se být
já
kratší.
Já se pokusím hlavně potom.
Takže kde to začalo? Bylo v pondělí, odstoupila Naomi Osaka, jak již si zmínil, světová dvojka a čtyřnásobná vítězka Grand Slamu z Roland Garros, navzdory tomu, že vyhrála...
V pouhých 23 letech, promiň.
Ano, já doufám, že odstoupila v pouhých 23 letech. Důvodem nebylo žádné zranění, což by se dalo očekávat, protože první zápas vyhrála, ale... Ona oznámila vlastně na svém twitterovém účtu, že nejenže odstupuje z toho francouzského turnaje, ale i z následujících Grand Slamů. No a tím důvodem byla v podstatě kritika toho jejího mediálního bojkotu, který vlastně vyhlásila ještě před Roland Garros. Ještě před tím nedělním zápasem, kdy v prvním kole porazila rumunskou soupeřku Patricii Marii Tigovou. A právě v tom nedělním zápase dodržela ten svůj mediální bojkot s tím, že porušila zásadní pravidlo na Grand Slamu, a to znamená, že do 30 minut po skončení zápasu musí ti hráči jít na tiskovou konferenci. A za to dostala pokutu $15,000, ale především se opět vrátily ty hrozby, že pokud to bude pokračovat, tak ona bude vlastně vyřazena proti své vůli nejen z toho pařížského Grand Slamu, ale dost pravděpodobně i z těch dalších. Takže to její pondělní rozhodnutí, že odstupuje, bylo, udělala ten krok za ty organizace, které jí tímto vyhrožovaly. Vlastně, ale ta její reakce byla nejen na ty hrozby, ale i na tu kritiku, kterou ten mediální bojkot vyvolal, ať už to byla kritika novinářů, kdy například bývalý tenisový hráč a komentátor Sam Groth neváhal nazvat to její vyhlášení, to mediální bojkotu, za facku do tváře sportu, který dal úplně všechno, pustil se do ní i Novak Djokovic, který mimochodem je právě nejčerstvější držitel pokuty za neúčast na tiskové konferenci, protože loni, když vypadl na US Open kvůli tomu, že byl diskvalifikován za trefení vlastně čárové sudí míčkem, tak on odmítal potom mluvit se všemi novináři, dostal za to pokutu, myslím, $7,500, tak on sám se pustil do Naomi Osaka, že sice chápe, že ty tiskové konference a ty vlastně novinářské rozhovory jsou vlastně nějaká jako nutnost a v podstatě nevždy příjemná, ale že i on prostě to podstupuje, i když musí, a takových bylo více.
Myslím si, že právě ta prvotní reakce byla ze všech stran dosti kritická. Slyšeli jsme to vlastně i ze strany českých hráček. Petra Kvitová třeba popisovala i v rozhovoru pro deník Sport, jak ona si sama musela dát štamprali slivovice, když šla na svoji první tiskovku. Konkrétně to zrovna bylo taky na Roland Garros po tom útoku, který byl spáchán v Prostějově na její osobu, a rozhodně to taky nebylo jednoduché pro její psychiku. A je tady spousta hráček i sportovců, možná řekněme z té starší generace, kteří si právě taky museli projít tady tím mediálním kolečkem vždycky, a ať už ta situace pro ně byla jakkoliv těžká, tak se těm tiskovým konferencím nevyhnuli. Ono totiž to původní zdůvodnění ze strany Naomi Osaka bylo dost odlišné. Ona mluvila o tom, že často sedí na tiskových konferencích, musí poslouchat otázky, na které už mnohokrát odpověděla, nebo dostává otázky, které přinášejí pochybnosti do její mysli, a že se nebude tedy vystavovat lidem, kteří o ní pochybují, což ale si myslím, že je dost něco jiného než otázka nějaké jeho duševního zdraví. To je prostě otázka odpovědnosti jednotlivých vysoce postavených lidí, ať už jde o sportovce nebo o důležité sportovní představitele. Já tam chápu, že se mnozí stavěli na zadní. Teď vlastně po tom svém odstoupení z Roland Garros ona jenom přidala pár dalších řádek o tom, proč tak učinila, ale právě po tom, že to nějakým způsobem sama zdůvodnila a sama se k tomu vyjádřila, tak to potom vlastně přineslo i, řekl bych, vlnu pozitivních reakcí zase o té mladší generace, která už vyrůstá v trošku jiném prostředí, takže tady se potom nabízí možná i probrat v další části vlastně tribuny, jestli je to spíš jakoby generační záležitost, to vnímání těch tiskovek a mediálních povinností, protože samozřejmě do toho vstupují i sociální sítě a tak dále, a zároveň vlastně dostala taky podporu od svých sponzorů. Je to přijde strašně jako zajímavá kauza v tom, jak se na ní nejde dívat jednoznačně, jo? Protože na jednu stranu je to složité vždycky, mediální aktivity by se plnit měly a to i ty nepříjemné, protože každý z těch velkých sportovců prostě to k tomu patří, měl by být nějakým způsobem odpovědný té veřejnosti a zase když provede něco nepopulárního, jako třeba předtím provedl Novak Djokovic nebo někdo jiný, tak by vlastně mohl říkat to samé, že se jim to vlastně nehodí a že jim jako není dobře. Naomi Osaka zase tím, že má takovou sílu vlastně osobnosti a obrovské charisma a je vnímaná jako, řekněme, pozitivní příklad té nastupující generace i z hlediska jako těch sociálních záležitostí, o kterých jsme se už bavili tady vlastně v jejím profilu na konci minulého roku, tak to zase vzala z úplně jiné strany, ale chápu zase určitou nervozitu novinářů, kteří to mohou vnímat, takže jasně, chápeme důvody Naomi Osaka, ale co když to teďka začnou dělat i ostatní, kteří třeba občas udělají věci, které opravdu nejsou úplně dobré na tom kurtu, takže je to samozřejmě otázka, kterou by mě zajímalo, jak vlastně vnímá Vojta Jírovec.
Martin sice řekl, že nebude mít žádné monology, ale už tady jeden předvedl.
Tak já jsem jenom navázal na Vojtu, to zase nedal.
Jenom doplnil vlastně k tomu, co říkal už na začátku Vojta, že tu situaci, myslím, trochu eskalovali samotní pořadatelé Roland Garros, kteří
vlastně
tím vyloučením, což vlastně samotný to, že nějaký hráč nebo hráčka nešla nebo teda nešel na tiskovou konferenci, to už se stávalo v minulosti a prostě zaplatili pokutu, ale ta hrozba tím vyloučením vlastně si myslím, že dost přispěla teda jednak tomu odstoupení Naomi Osaka a jednak nějakým jako vyhrocení i vnímání té situace, která, jak jste vlastně oba nějak naznačili, úplně na ní nelze mít, nebo asi lze mít, ale já teda na ní taky nemám nějaký jednoznačný pohled, že bych si řekl, jo, tak Osaka prostě má ve všem pravdu, nebo na druhou stranu, že si prostě tohleto nemůže dovolit. Takže myslím si, že oba ty postoje mají vlastně něco pro sebe. No a zajímavé byly samozřejmě i ty reakce, vy jste nějaký zmínili, tak třeba Serena Williamsová, což je vlastně hráčka, se kterou Osaka hrála to slavné finále US Open 2018, který pak vyhrála, tak jí vyjádřila podporu, řekla, že by jí chtěla obejmout. Na druhou stranu taky si myslím docela panoval i ten názor, že prostě to je součást práce sportovce, který je prostě na té nejvyšší úrovni a že prostě to je něco, co se od těch sportovců jako vyžaduje a že to vlastně není zas taková strašná překážka. No. Takže Martine, ty jsi na těch tiskových konferencích proseděl asi více času, než my dva s Vojtou dohromady, tak je to podle tebe vlastně skutečně tak toxické prostředí, jak tvrdí Osaka, že to vlastně může být jakoby zraňující v tomhletom smyslu?
No, není tisková konference jako tisková konference. Já myslím, že tisková konference Pavla Vrby bude něco úplně jiného, než tisková konference na Roland Garros u Naomi Osaka. Že?
Zraňující pro ty novináře.
No, já myslím, že je možná zraňující i pro Pavla Vrbu, ale ten má reakce opravdu takové spíš, řekl bych, velmi asertivní. Tak vlastně oba ve výsledku říkají to samé. Napište si, co chcete. Svým způsobem ne, ale řekl bych, že ta kultura těch tiskových konferencí napříč jednotlivými zeměmi je vždycky strašně jako odlišná. Kultura i napříč jako jinými sporty je odlišná. Jo? Takže v těch kolektivních je to tak, že bych řekl, že to občas pro ty trenéry opravdu bývá velmi jako někdy nepříjemné. Je tam jako velmi jakoby ostrá palba otázek, třeba v Premier League, kdy je to rychlý rozhovor, 3 otázky, 3 rychlé odpovědi, pak zase někdo další 3 otázky, 3 rychlé odpovědi a už se z toho stal ale každopádně vlastně skoro kdekoliv na světě až z tiskových konferencí, tedy myslím až taková rutina, kdy ti sportovci, respektive sportovní představitelé odpovídají nezáživně, nezajímavě, to zajímavé se skrývá maximálně tak mezi řádky, pokud vůbec je to všechno zastřené takovou tou tiskovkovou mlhou, a to teda především v těch individuálních sportech na té nejvyšší úrovni. Pokud vezmeme třeba tiskovky v českém prostředí s individuálními sportovci, tak ty bývají takové uvolněné, všichni se docela dost dobře znají a nikdo si nechce dělat na schvály nebo nějaké nepříjemné věci. U těch zahraničních, kde se scházejí na těch Grand Slamech obzvlášť velká média, tak tam má možnost, a ty bych vlastně asi nejvíc jako srovnal třeba k něčemu, co se děje v Premier League nebo prostě jinde, tak tam opravdu má možnost zeptat se úplně každý a občas přicházejí s úplně out of context otázkami, které jsou někdy lepší, ale někdy taky horší. A v tom tenise, ženském sportu, kde naopak na druhé straně sedí bílí muži ve středním věku, tak občas se tam objeví jakoby i, řekl bych, až jako nemístné otázky. Neděje se to samozřejmě často, ale takové případy jsou a myslím si, že to potřeba strašně jako rozlišit. No. Některé jsou nevybíravé, některé jsou nemístné, některé jsou zcela jako právem na svém místě, no ale šmahem udělat nějaký formát nový těch tiskovek tak, aby se ten sportovec otevřel, ale zároveň byl vlastně odpovědný těm médiím, je strašně těžké. No.
Musíme jenom rozlišovat, vlastně, co je takový ten rozhovor mezi jedním novinářem a tím daným sportovcem nebo trenérem hned po zápase. Z něhož stejně je to taky taková rutina, ze které vlastně vzniklo to ono legendární tak určitě, vlastně už taky jako vlastně bezobsažná jako pomůcka, jak okamžitě odpovědět na tu otázku, která svým způsobem často není otázkou, ale spíše takým jako deskriptivním popisem té situace, která byla viditelná. Další věcí samozřejmě je, že na tom hřišti vidíme ten sportovní výkon a ta snaha ho neustále jako okomentovat nebo znát ten názor toho aktéra může být a v něčem samozřejmě je vlastně zbytečná, že u toho sportu jde o ten sportovní výkon, který vlastně mají všichni vlastně k dispozici ještě vizuálně. Takže potom se ptát ještě na nějak jako emocionální vyjádření těch daných aktérů je skutečně už taková jako hra navíc, že krom toho, co se vlastně dělo, a to je to nejdůležitější, ten výsledek a to, jak se k němu dospělo, tak potom ještě se do toho přidávají vlastně nějaké snaha vytřískat nějaké jako emoce. Z toho samozřejmě vzniklo to, co je spíše v amerických soutěžích, kde mají v rámci těch kempů i nějakou jako mediální průpravu a přípravu, aby odpovídali přesně tak, aby jako nepoškodili vlastně ten klub nebo vlastně měli respekt k tomu soupeři a vlastně se učí stejně jako třeba politici, jak vlastně vystupovat v těch médiích. No a někdy se stane, že ta tisková konference přinese vlastně něco nového paradoxně tím, že vlastně ten sportovec nebo ten, kdo tam odpovídá, si z ní udělá tak trochu jako legraci z té formy. Tady bych doporučoval Elena Irosna, legendárního basketbalistu, který vysvětloval novinářům na tiskové konferenci to, že vynechal jeden trénink, anglicky practice, a on to slovo practice tam asi podle mě jako tak na zápis do Guinnessovy knihy rekordu zopakuje asi během minuty a půl asi 100krát, kdy vlastně pořád jenom mluví o tom, že mu přijde směšné, že tady sedí a má mluvit jako about practice, I'm talking about practice, only practice, a takhle tam mluví pořád dokola a novináři se smějí a Jurston se směje, mají z toho všichni legraci, ale v podstatě to vlastně ukazuje trochu prázdnotu a tu bublinu toho, kdy se po vás vlastně chce neustále komentovat to, co se děje, a trochu se tím předchází nějaké jako novinářské analytické práci, kdy to vlastně máte udělat za ty sportovce vy.
To je vlastně ještě možná to, že vlastně paradoxně Naomi Osaka byla docela vyzdvihována za to, že ty její tiskové konference nejsou právě tímhletím úplně jako nudným, pořád stejným říkáním, prostě teď se to povedlo, teď se to nepovedlo, že naopak ona do toho dala nějakou svoji osobnost, takže byla i právě v tomhle směru kladně hodnocena. úplně rozumím tomu, že prostě tiskové konference jsou lepší a horší, otázky jsou lepší a horší. Samozřejmě nejde to brát jako šmahem, že to je všechno stejné, ale myslím si, že to je vlastně nějaká příležitost zeptat se toho sportovce prostě v nějakém prostředí, který úplně on se jako nevytváří sám, protože mám pocit, že vzhledem k tomu, že dneska prostě z popularitou, nevím, Instagramu, sociálních sítí a tak dále, tak vlastně ti sportovci ten obsah, který jako nabízí tím svým fanouškům a příznivcům, asi se dovedou kurátorovat nebo ovlivňovat sami. Je to taková v hodně velkých uvozovkách, teďka řeknu jako propaganda, je to prostě nějaký jeden pohled z pohledu toho sportovce, když to naopak ty tiskové konference, já mám ten pocit, že můžeme brát i tak, že prostě tam můžou padnout nějaké otázky, které třeba nejsou příjemné, samozřejmě ne vždycky padnou, ale že tam je možnost prostě klást dotazy, které prostě ten sportovec třeba nechce na ně odpovídat, jo? Že z tohohle pohledu mi přijdou jako, že to je důležitý a takový ty názory, které se objevily třeba hodně v zahraničním tisku, že vlastně tyhle ty hromadné konference jsou naprosto zbytečný a že bychom je měli pomalu jako zrušit, tak to mi taky přijde jako teda přestřelený na druhou stranu.
Je to přestřelený a myslím si, že mě na tom přijde důležitý to, že aby k tomu novináři vlastně nepřistupovali jako k nějaké šabloně. No, tak teďka skončil zápas, teď prostě víme, že tam třeba 2 minuty v televizi budeme mít hlasy toho sportovce, na něco se ho tam zeptáme, jak padl ten gól a potom prostě co bude dělat s načetým večerem a tak dál. A mě to přijde jako neúctivý vlastně vůči tomu sportovci, který odvedl obrovský výkon, aby tam ten třeba reportér ty sportovce vlastně hrozně dráždí, jo, že ten člověk tam je a ani pořádně se vlastně nepřipraví na to, na co je potřeba se zeptat. Na druhou stranu třeba na těch Grand Slamech novináři přecházejí z jednoho zápasu na druhý, teďka mají 4-5 zápasů a to je ještě jako minimum, který během toho dne vidějí a potřebují odeslat nějaký řádky do novin. A zase, jo, jako jde o tu šablonovitost, která pro toho novináře je vlastně svazující, pro toho sportovce je svazující, protože vy se vlastně šablonovitou otázkou ani vlastně neptáte přímě toho sportovce na to, jak se má, proč odvedl takový výkon, jaký odvedl, ale vlastně je to jenom nějaký jako průmysl vlastně na otázky a na tady tohleto, přitom pro toho člověka, jako je Naomi Osaka, která evidentně prostě bere to tak, že na něho musí odpovědět nebo s ním se popasovat co nejlépe, tak chápu, že tohleto je prostě strašně vysilující. No. Problém je, že se líbil hrozně článek New York Times k tomu, že oni si ty sportovci zase až tolik neotevřou v těch příspěvcích na sociálních sítích, nebo není to dialog, je to prostě jenom nějaký monolog. Vlastně i Naomi Osaka to jenom ozřejmila nějakými 12 nebo 13 řádky svých slov, ale to, že se dostanete k nějakému kontextu nebo k tomu, abyste pochopili, proč to tak udělala, tak k tomu jsou právě důležitá média. Někdo, kdo je schopný vést ten rozhovor a doptávat se na ty věci, které třeba zajímají toho novináře jako v úvozovkách laického člověka zvenčí. A tohleto, když se vlastně tato vrstva úplně sloupne, tak to přesně jako umožňuje to, že si prostě ty lidi navzájem nerozumí a že to vnímají tu záležitost zkratkovitě a můžou se jenom domnívat, co tím, kdo z těch sportovců myslel.
No, to je právě to, co jsem myslel vlastně už tím, jak tím v tom minulém stupu nebo kdy, že vlastně sledujeme právě no, ty monology těch sportovců, které, jak už se třeba už se několikrát stalo, že jsem na Twitteru viděl, že ty tweety byly jenom jako návrhy od nějakých jako tiskových mluvčích těch sportovců, bylo tam jenom jako návrh tweetu, prostě a ti sportovci to skopírovali celý i s tím návrhem tweetu.
Co kdybys napsal něco jako skvělý zápas?
No, takže a myslím si, jako, že klidně to, a to je jako jedno, jestli to bylo nebo nebylo, ale klidně to vyjádření na Osakala bylo určitě jako konzultované s nějakým týmem prostě jejich odborníků na PR a tak dále. Takže právě proto si myslím, že je důležitý, aby ti novináři měli prostě přístup k těm sportovcům, byli jako schopní a měli tu možnost se jich ptát. Já neříkám, že na tiskové konferenci vznikne z toho nějaký úžasný článek, který ti dá vhled prostě do myšlení, konkrétně třeba Naomi Osaka a ukáže ti úplně z jiného úhlu a tak dále. To by samozřejmě chtělo nějaký mnohem pečlivější rozhovor jeden na jednoho, nějaký jako přístup dlouhodobější, ale právě si myslím, že i tohle to jako mám pocit, že trošku mizí a například třeba Naomi Osaka příští měsíc bude mít nový dokument, ale ten dokument o ní nedělala nějaký štáb prostě nezávislý z nějaké televize, ale dělal dělal ho právě její tým, ona se na něm sama podílela, měla velký vliv v tom, co se tam jako ukáže a neukáže, takže to je takový jako trend toho, že mám pocit, že ti sportovci si úplně jako kurátorují ten obsah, který o nich se dostává na povrch a myslím si, že ten trend není úplně jako šťastný, protože dostáváme nějaký vyleštěný obraz toho sportovce, který v takové podobě, jaký on chce, aby byl viděn. No. A to asi může to být hodně zajímavý, ale myslím si, že i některé věci tam z toho může být vypuštěný a to může být problém.
Se pravým opakem třeba tady toho, kdy vlastně vnímáme nějakého sportovce skrze vlastně nějak jako mediální spektrum, tak je třeba jako byl Diego Maradona, kterého černího si ho pamatoval jako jenom takového jako kontroverzního floutka, ale když jsem viděl s ním pozápasové rozhovory, tak to najednou bylo vidět, že to je vlastně neskutečně inteligentní člověk, on dokázal v těch rozhovorech vlastně neplácal páté přes deváté, nebyly to nikdy emocionální výlevy, ale skutečně bylo vidět, že se jako zamýšlí nad tou odpovědí a vlastně jako se snaží odpovědět na tu otázku, to pro mě, když je, a já jsem to viděl poprvé až v tom dokumentu, který se stejně několikrát bavili, tak najednou vidíte, že vlastně ten sportovec je inteligentnější, než jak ho vnímáte buď jako na tom hřišti, nebo tak na tom hřišti má nějakou herní inteligenci a potom znáte samozřejmě jako ty bulvární historky prostě všechny okolo a najednou vidíte, že jenom dokáže v tom rozhovoru a my bychom mohli vyjmenovat sportovce přesně podle tady toho, kdy vidíte, že vlastně v těch rozhovorech někteří odpovídají skutečně na určité jako výši a je to jako radost to poslouchat. A někdy je to opravdu taková jako znouzecnost, kdy vlastně si říkáte, tak už ho proboha jako chudáka nechte, no prostě nechce. Ještě když se vrátím k Osace, Naomi Osaka, tak ona, u ní to neskončilo jenom tím, že teď jako odchází a že se stáhne do soukromí, jenom by už nemusí nikdy hrát tenis. Ona jenom za posledních 12 měsíců vydělala více než 55 milionů dolarů. Ona vlastně, což je jako rekord mezi ženskými sportovkyněmi. Takže, ale ona sama řekla, že vlastně bude bojovat o to, aby ta pravidla těch třeba těch povinných tiskových konferencích a tak, aby se nějakým způsobem upravili, aby to bylo příjemné i těm hráčům. Že? A to se vracíme úplně na ten začátek, i to vlastně bylo nepříjemné. A v momentě, kdy se místo nějaké jako podpory těch organizátorů, že třeba se ty tiskové konference zkrátí nebo se vymyslí nějaký způsob, jak jí to udělat příjemné, pokud jako má z toho skutečně nějaké jako mentální potíže, deprese a úzkosti, tak místo toho vlastně jí bylo okamžitě nastoupila ta represe a to vyhrožování. Tak. Ty pokuty jsou opravdu vysoké. To se si baví, to bylo skoro 400 tisíc korun jenom za jednu tiskovou konferenci, takže kdyby tak absolvovala vlastně vyhrála celé Roland Garo, tak možná by to stálo víc, než kolik získá jako na prize money. Takže to podle mě ta reakce, to odstoupení bylo jako z tohohle hlediska, že vlastně neviděla cestu ven, protože ti organizátoři nastoupili okamžitě, že je to nutné, je to povinné pro všechny. A samozřejmě je to prostě, pokud to neudělají povinné pro všechny, tak to není fér vůči všem. To je zase jako ta druhá stránka. Ale já si myslím, že vlastně ten problém je teď nyní v tomto a že je řešitelný, že to není, že tady máme konec a budeme vzpomínat na legendární tenisku, která vlastně skončila kvůli psychickým problémům. Ona nekončí kvůli psychickým problémům, ona končí kvůli tomu, že vlastně necítí dostatečnou podporu na to, aby vlastně se k tomu přihlíželo v její prospěch.
Tam je strašně důležité si uvědomit, že vlastně WTA, respektive Roland Garros, k tomu přistoupili i kvůli tomu, že oni vyhodnocují, jak tomu nastaveno celé to tenisové prostředí, jak se k tomu staví ostatní hráčky. A samozřejmě předpokládám, že ty ostatní hráčky, spousta z nich se k tomu nestavila úplně pozitivně, že oni tady musí plnit nějaké povinnosti, které i jim jsou evidentně nepříjemné. Prostě panuje tady evidentně jako ten narrativ, jako my jsme se to taky vyžrali, tak, ale to je přesně to, že já nevím, jestli je to správně, že si to ty holky vyžraly, jako spoustu z těch tenistek po kariéře, stejně jako ostatních profesionálních sportovců, na tom nejsou moc dobře psychicky, protože si během té kariéry museli vytrpět až moc věcí, které by si nechtěli vytrpět asi úplně veřejně a rádi by byli, aby si to nejdřív mohli zpracovat v soukromí, než s tím půjdou ven, a to já si dovedu představit, že pro každého člověka je strašně náročná věc. Jenom to, že si to někdo vyhrál předtím, ještě neznamená samozřejmě, že to musí být tak dál. Úplně poslední věc je ta, že mě zaujala reakce, myslím, že to byla Coco Gauff, což je vlastně 17-letá velká nastupující hvězda, vlastně nová Naomi Osaka, když to tak mám říct, která Naomi Osaku podpořila s tím, že tvoje největší přednost je ukázat své slabiny. A to je přesně to, co se vlastně v tom tenisovém prostředí nenosí a s čím Naomi Osaka dokázala zabodovat. A to, že z těch tenistek nikdy nejsou nějaké úplně velké kamarádky a vždycky je tam takové soupeření a vždycky je tam strašně velká uzavřenost vůči těm ostatním a že celé to prostředí je vlastně strašně takové jakoby zaťaté a nehostinné, řekl bych. Tak to je něco, co... Já nevím, jestli se s tím máme spokojit i my jako diváci, že sledujeme vlastně takové zvláštní gladiátorské hry, které takové být asi úplně nemusí a má to pořád především vlastně být zábava jak pro lidi, kteří to sledují, tak pro lidi, kteří to hrají. Tak jestli k tomu už nikdo nic nemáte, kluci, tak to už je z dnešní tribuny všechno. Já moc krát děkuju Vojtovi Jírovcovi.
Díky.
Vojtovi Ondráčkovi.
Díky, ahoj.
A od mikrofonu se loučí Martin White. Mějte se hezky.
Tribuna, magazín o sportu a společnosti na rádiu Wave.
Přihlas se k odběru podcastu na wave.cz/podcasty a poslouchej Tribunu kdykoliv a kdekoliv.
I na tribuně.